man Judas mitten. Ja, første søndag i advent. Jeg kan ikke forstå, det går så hurtigt. Det er noget, man jo ældre man bliver, jo hurtigere går det simpelthen. Så lige pludselig, så er det december igen, ikke? Det, hvad? Det bliver... Det ja, det kan godt ske, Orla. At det kommer til at gå endnu hurtigere, når din alder. Der er jo på år endnu. Det er jo rigtigt. Sådan er det nok bare. Og når man er ung, så tænker man, hvorfor siger de gamle hoveder altid det hver eneste år? At tiden den går hurtigere. Ja. Ikke? Sådan er det. Første søndag i advent, det er også første søndag i kirkeåret. Og når et nyt år begynder, et nyt kirkeår begynder, så er man altid ligesom tendens til en af to ting, eller måske virkelig begge ting. Man kan kigge fremad mod det nye, eller man kan kigge tilbage mod det, som er gået. Der er jo noget sundt i begge dele, kan man sige. Noget sundt i at kigge tilbage og evaluere på det, man har, det, der er sket i året. Og der er også noget godt at kigge fremad mod det, der ligger. Og det, vi skal gøre i dag, det er, at vi skal kigge fremad. Så er nogle andre, der må kigge tilbage på et andet tidspunkt. Og det, vi skal gøre, det er, at vi skal starte med at læse fra Lukas 4. Lukas 4, vers 16, og så skal vi læse helt til vers 30. Altså Lukas 4, 16-30. Jeg venter lige på, at der ikke skræsler en masse mere. Der står her sådan her. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde imod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder. Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv i raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Yes. Det er jo ikke første gang, jeg har hørt det her. For de fleste vedkommende i hvert fald. Der har jo lige været kommunalvalg. Det ved I som helt sikkert alle sammen. Vi er blevet oversvømmet med valgplakater, de har hængt på hver eneste gadehjørne. Vi er blevet oversvømmet med udtalelser om, den ene kandidat, han vil arbejde for bedre forhold for de ældre, og en anden vil arbejde for bedre forhold for børn og unge, og en tredje vil arbejde for noget helt tredje. De, som får årets avis, de har også kunne set sådan nogle små annoncer, hvor der er sådan et lille billede af den her kommunalpolitiker, eller den, som ønsker at være kommunalpolitiker, og sådan 3-4 overskrifter med det, de sådan ligesom gik til valg på. Man, sådan en lille programerklæring. Jeg står for det her. Bedre sygehus, bedre skoler, og hvad man nu ellers skal finde på. Ikke? Vi har alle sammen set dem. Vi har også tænkt, og vores har set, at politikerne ikke altid holder, hvad de lover. Det, jeg lige har læst her, det er jo ikke optakten til kommunalvalg. vi ser her i teksten. Og det er heller ikke års avis. Men et eller andet sted, så er det jo en programerklæring, som Jesus han kommer med her. Det er en beskrivelse af, hvad det er, han kommer med. Hvad det er, han står for. Det er en beskrivelse af, hvad dem, der vælger ham, de får. Og det er ligesom, det begynder nu. Det er det, han siger her. Hvis han nu har været kommunalpolitiker, så kunne man godt have forestillet sig, at der var nogen, der ville anklage ham for at smøre lige tykt nok på. Måske lige for at anklage ham for at love noget, han med sikkerhed ikke kunne holde. Eller nogen kunne finde på at anklage ham for at lyve eller noget. Men Jesus han er ikke kommunalpolitiker. Jesus han er Guds søn, den salvede, som der står. Han kom for at holde det, han lover. Altså de løfter, du læste også her i enheden, de løfter, som Jesus han giver, de er til evig tid. Når vi vælger kommunalpolitikeren, jamen så i bedste fald, så er det den næste valgperiode på maks 4 år, ikke? Men ofte, så ser vi jo, at de heller ikke holder hele valgperioden ud, de valgløfter, der bliver givet. Ofte ser vi, at de måske ikke engang holder valgnatten over. Der er en masse hul om hej lige nu i Nyborg om en borgmester, som er ved at skifte, eller som har skiftet parti. Altså gået med nogle løfter, men natten efter, eller natten på natten for valgdagen, skifter han standpunkt. Sådan er det ikke med Jesus. Jesus han skifter ikke parti i løbet af valgperioden. Han skifter ikke parti natten efter, at der er nogen, der har valgt ham til. Han er urokkelig, han står fast, og de løfter, han giver, de er for evig tid. Og det er, da jeg skrev det her, det blev jeg mindet om, at der sidder måske ligefrem en her, som føler lidt, at der er blevet talt nogle kommunalpolitiske valgløfter ind over dit liv. Du føler måske, at der er blevet talt nogle løfter ind over dit liv, som ikke har været sande, og som har skuffet dig, og som måske har holdt dig tilbage, og jeg tror, Guds opmuntring til dig i dag, det er, Jesus han er ikke kommunalpolitiker. De løfter, der er talt ned over dit liv, de er for evigt. De gælder stadig. De gælder stadig. De gælder ikke kun valgnatten over, eller i 4 år eller noget. De gælder stadig. Tilbage til teksten. Jesus han er i Nazareth. Han er tilbage i Nazareth, kan man sige. Det er byen, hvor han er vokset op. Og på sabbaten gik han efter sædvanen i synagogen, står der. Og lad os da endelig tage den til os. Jesus han gik i kirke. Det var en prioritet for ham. Det var det, han altid gjorde. Efter sædvanen, står der. Det var altså det, han sædvanligvis gjorde. Han gik i synagogen. Selvfølgelig gik han i synagogen. Det nævner han her i sin programerklæring. Efter sædvanen, så går jeg selvfølgelig i synagogen på sabbaten. Lad det være en opmuntring til os også i dag. Nu er I her jo alle sammen i kirke. Men det er vigtigt at gå i kirke. Jesus prioriterede det. Det er også vigtigt, at vi prioriterer det. Herrens ånd er over mig. Herrens ånd er over mig, siger han som det første. Jesus han går ikke alene. Herrens ånd er over ham, ligesom vi kan læse den var over ham, dengang han blev døbt. Han hvilede over ham som en due. Og det er Herrens ånd, der sender ham i sted i de her efterfølgende ting, som han nævner som sin programerklæring. Det er Herrens ånd, der er fundamentet for det, som Jesus efterfølgende siger. Og Herrens ånd er broen ind i fremtiden. Helligånden er det, som skal sætte efterfølgende generationer i stand til at gøre det samme, som vi lige har læst. Vi kommer til, I kan godt huske de her ting, som han kommer for at gøre. Altså, Helligånden er broen, sådan at fremtidens generationer, de kan gå ud i de ting, som han giver her som sit program af sig. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og det her ord salvet, det har vi måske lidt, det er sådan et fremmed ord, hvis man spørger et barn, hvad betyder salvet? Det kan være lidt svært at forstå. Men, og så kan vi sige, at bruget af ordet velsignelse, det kan også være svært at forstå. Men der står her, at Jesus han var Guds salvet, og Gud han ønsker også at give den her salvelse i dag. Har du nogensinde bedt om salvelse over dit liv? Har du nogensinde bedt om Guds salvelse over dit liv eller over din tjeneste? Føler du måske allerede Guds salvelse over dit liv? Eller har du følt den i en periode? Han nævner det her forud, at han er den salvede, forud for de ting, han skal til at gå ud i, forud for de ting, som han ligesom erklærer, det er det her, jeg er kommet for. Guds salvelse, den kommer med et formål. Den kommer altid med et formål, og det er at tjene. Så Guds salvelse over din tjeneste, den kommer altid med det formål at tjene. Der er, i engelsk kan man bruge det udtryk om det, der er nogen, der bruger det udtryk om det med salvelse. Use it or lose it. Altså, brug den, eller den forsvinder. Hvis du har Guds salvelse, så er det fordi Gud han har en plan med det. Han har en plan, som du skal tage vare på. Så hvis du har Guds salvelse over din tjeneste, så er det ikke noget, som man skal tage ligegyldigt på. Og ikke noget, man bare skal administrere efter eget for godt befindende. Guds salvelse bliver givet for, at den skal bruges til at tjene. Og det er også det, vi ser Jesu liv, det handler om. Use it or lose it. Nu kommer programerklæringen. Herrens ånd over mig, fordi han salvede mig. Og så kommer han ellers med i hvert fald lige fire punkter. Godt budskab til de fattige. Frigivelse af fanger. Syn til blinde. Undertrykte i frihed. Det er det, han kommer. Det er det, han kommer med. Det er det, han kommer med til verden. Det er det, han kommer med til verden dengang, og det er også det, han kommer med til verden i dag. Så hvis du sidder her og ikke har givet dit liv til Jesus, så lad det her være muligheden for dig. Han kom med de gode nyheder, kan man sige. Og han vandt kampen over døden. Det ser vi jo senere hen i påsken. Og det gjorde han for at frelse os. Og igen, så bliver det jo lige lidt svært forståeligt, i hvert fald hvis man er ung. Men det altså handler om, det er, at når vores liv det kommer til en ende, så skal vi stå til regnskab for vores liv. Dem, som har valgt at tro på Jesus, at han er Guds søn, der bliver porten åbnet. Velkommen indenfor i himlen. Og dem, som har valgt det modsatte, jamen, de skal hen, hvor der skal være gråd og tænderskæren. De bliver i hvert fald ikke lukket ind i himlen. Og det er et eller andet sted utrolig barsk, men det er jo det, vi tror på, når vi tror på det, der står i ordet. Og det er virkelig så skræmmende, at det næsten ikke er til at holde ud til at tænke på, men det er realiteterne for dem, som tror. Og i dag er dagen også, hvor man kan tage det valg. Jeg tænker nogle gange på det, at det er ligesom i skolen, når der skal vælges fodboldhold. Her er det bare omvendt. Vi har alle sammen gået i skole, og hvis ikke det er fodboldhold, eller håndboldhold, eller rundboldhold, eller hvad det er, eller fangeleg, så vi alle sammen stået der i situationen. Der er nogen, der vælger, og så vælger man den, og så vælger man den, og så vælger man den, og så er det de ringeste, der bliver valgt til sidst. Se her venner, her er det bare omvendt. Her er det dem hernede, som står og vælger, hvorfor et hold de vil på i virkeligheden. Så Jesus, der står herop. Han står ikke og vælger. Han står dernede og giver frit mulighed for, at man kan vælge at komme på det hold. Det, som vi vil kalde vinderholdet. Man står altså nede og kan frit vælge, om man er på vinderholdet. Man kan også, hvis man går op i fodbold, og så man har en skoleklasse, og så lige pludselig så kommer Messi ind og står ind i den ene side, og så står jeg over i den anden side. Hvad hold ville man vælge, hvis man stod dernede, ikke? Det er jo indlysende, man ville vælge vinderholdet. Det var ret sikkert, at Messis hold ville vinde i fodboldkamp, hvis jeg var på det modsatte hold. Det er ligesom indlysende, ikke? Så simpelt er det i virkeligheden. Vi kan vælge at vælge vinderholdet. Eller vi kan vælge at lade være med at vælge vinderholdet. Hvis vi skal blive i fodboldverden, så hvis man spørger nogle af de her udskiftningsspillere på landsholdet, så er de altid utilfredse med, at de kun får de sidste 5 minutter af kampen. Man hører dem altid. De mener altid, at de skal være med fra kampens start. Og ikke ind bare de sidste 3 minutter. Og hvis de kommer ind, og efter kampen, og hvis de først kun har været inde de sidste kvarter, jamen så udtaler de altid, at de var trætte, at de først blev skiftet ind, efter der var gået halvdelen af kampen, eller efter 3/4 af kampen var gået. Og sådan er det i virkeligheden også med vores valg. Vi kan vælge at være med tidligt i kampen, eller vi kan vælge at komme ind som 3 minutter før tid. 3 minutter før kampen er færdig. Men i virkeligheden er det jo fantastisk at spille den her kamp på vinderholdet sammen med Messi. I virkeligheden er det jo en fantastisk kamp at være med i. Så vi kan lige så godt vælge. Vi kan lige så godt vælge at komme med ind fra starten, frem for at komme først ind 3 minutter før tid. Og sådan er det også med vores valg. Vi kan lige så godt vælge at tage det valg, frem for at udskyde det og sige, men jeg venter lige til der er 3 minutter tilbage i kampen. Det er jo sjovt at spille kampen. Det vil enhver fodboldspiller i hvert fald sige. Det budskab, som Jesus han kommer med, det er også det budskab, som han ønsker, vi skal gå videre med. Og det her, det er godt budskab for fattige. Det var hans første programpunkt. Dem, der er lidt udenfor. De er lidt skæve. Dem med lav status, kan man også sige. Dem, som er udenfor. Dem ønsker Jesus en relation til. Og hvis dit og mit liv, det viser, at vi tager afstand fra dem med lav status, ja, så afspejler vi i hvert fald tydeligvis ikke Jesus. Jesus, han fortæller helt klart, det jeg kommer med, det er gode nyheder til dig, som er lav status, dig som er fattig, dig som ingen andre regner for noget, dig ønsker jeg at have en relation med. Og hvis dit og mit liv, de afspejler det modsatte, at nemlig at vi tager afstand fra dem, jamen så afspejler det tydeligvis ikke Jesus programerklæring. Han ønsker at sætte mennesker, der er slaver af synd, fri. Det vil sige, folk som igen og igen og igen i deres liv tager nogle forkerte valg. Til skade for dem selv, dem ønsker han, de skal blive sat fri. Dem ønsker han at sætte fri til at leve det liv, som Gud egentlig havde planlagt for dem. Det vil sige, i stedet for at de igen og igen træffer de forkerte beslutninger til skade for deres eget liv, så ønsker han at sætte dem fri af det. Han ønsker at hjælpe dem til at træffe de rigtige beslutninger, til at gå ind i den plan, som det er, han har tænkt for deres liv. Han ønsker at få de blinde til at se, står der også. De, som har hørt om hende, Heidi Baker, eller som har læst hendes bog, der ser vi jo virkelig, at blinde de kommer til at se. Ofte står vi jo ikke over for ret mange blinde i Danmark. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har set en blind i Danmark. De er der, men det er jo ikke sådan nogen, vi møder hver dag. Det er ikke kun dem, der er fysisk blinde, han kan helbrede. Det er også dem, der ikke kan se, at de mangler Jesus i deres liv. Og det er nok dem, vi ser oftest i Danmark, ikke? Dem, som de kan slet ikke se, at Jesus mangler i deres liv. De har, jeg kan sige, de er blinde over for deres egen synd, de er blinde over for deres egen utilstrækkelighed. De har nok i deres eget liv, de kan slet ikke se, at de mangler Jesus. Men dem kan Jesus også helbrede. Dem kan han også åbne øjnene for. Han ønsker at sætte undertrykte i frihed. Dem, som er alene, dem, som har det svært, dem, som ikke magter livet selv, dem, som er undertrykt af andre mennesker eller af systemet, kan man sige. Det er dem. Det er det, Jesus kommer med, og det er det, Jesus han ønsker, at vi skal gå videre med, og sende os ud med, og vi skal gå videre med. Og så herefter, så udråber han et nåde over for Herren. Det er sådan, det han gør i slutningen af sin programerklæring. Jeg prøvede lige at grave lidt i det her med det her noget over. I 3. Mosebog, kapitel 25, I behøver sikkert slå op. I må gerne, I kan læse det, når I kommer hjem. 3. Mosebog, kapitel 25, der fortælles det om, hvordan israelitterne, de skal holde hver 7. år helligt, og ikke tilså markerne. Det skulle være et sabbatsår, ligesom den 7. dag var en sabbatsdag i hver uge. Og efter 7 af de her sabbatsår, altså efter 49 år, så skulle der være et jubelår. År 50 skal være et jubelår, hvor slaver bliver frigivet, og hvor land, som man tidligere havde solgt, det bliver givet tilbage, altså gæld bliver eftergivet, og man starter på en frisk. Jubelåret, det startede på den 10. dag i den 7. måned. Det var det, der hed forsoningsdagen. Det kan I læse om i 3. Mosebog, kapitel 16. Det er dagen, hvor folkets synder bliver sonet, det man offer en buk, og så lægger alle folkets synder over på en syndebuk, som så slippes fri, som der står i 3. Mosebog i kapitel 16. Så når Jesus han taler om et nåde over, hvor fanger slippes fri og ved, at gæld eftergives, jamen så ved folk i synagogen godt, hvad det er, han refererer til. Gæld bliver slettet. Slaver bliver sat fri. Jord bliver givet tilbage til den oprindelige ejer. Som jeg sagde før, så er Jesus ikke kommunalpolitiker, hvis løfter de gælder for en periode til et folk i den lokale Nazaret, eller i den lokale by her. Det er løfter til hele verden, og til os, til dig og mig i dag. Og nogle gange kan man godt stille sig selv det spørgsmål, har jeg virkelig forstået dem i mit liv? Har jeg virkelig forstået, at Jesus, han sletter alt gæld. Alt, hvad jeg har gjort forkert, alt, hvad du har gjort forkert i dit liv, det sætter han streg over. Det er det hele, ikke også? Der er ikke sådan, det er ligesom, det er hele tavlen, der er vasket ren, og der er ikke nogen, der kan se, hvad der har stået på den tidligere. Det, man kan ikke, det er væk. Det, som vi har lagt over til Gud, alt det, vi har gjort galt, hele vores liv, hvis vi overgiver det til Gud, og beder om tilgivelse for det, så er det væk. Altså, der er ikke noget, du kan ikke gøre noget slemt nok, kan man næsten sige. Vi så røveren, som hang på korset, ikke også, slået folk ihjel og har haft et forfærdeligt liv. Og alligevel skulle han være med Jesus i himlen. Der er ikke noget, som du kan have gjort i dit liv, som er så slemt, at vi ikke visker stregen over det. Eller at vi ikke visker tavlen ren. Nogle gange tænker jeg også, har vi virkelig forstået det med holdene? Har vi virkelig forstået, at det er altså vinderholdet, vi er på? Vi er sammen med det hold, som vi ved vinder. Det er givet på forhånd. Man taler om matchfixing her for tiden. Om at folk de aftaler kampens resultat på forhånd. Det er her afgjort på forhånd. Det er matchfixing, det her. Jeg er på vinderholdet, du er på vinderholdet. Og nogle gange kan vi måske have svært ved at helt at tro på det. Det er vinderholdet, vi er på. Jesus, han siger, Herrens ånd er over mig. Og det er jo noget, der er nu. Det er nutid. Hvis vi ser sådan rent grammatisk dansk på det. Herrens ånd er over mig. Det er nutid. Da Anders og jeg, vi var i Reading, der sagde Bill Johnson de her ord på engelsk. Faith comes from hearing, not from having heard. Altså, tro kommer af det, som høres, og ikke af det, som man har hørt eller engang har hørt. Faith comes from hearing, not from having heard. Og som mange af hans one-liners, så er de jo sat lidt på spidsen. For selvfølgelig skal vi jo huske på det, som Jesus han har sagt til os. Men det, jeg tror, han mener med det, det er, at det med at være Kristi efterfølger, det med at gå i tro, det er altså noget, der foregår i nutid. Altså også, det er en kontrakt, der fornyes hver eneste dag. Altså ligesom et forhold, der må være up to date. Det er en forbindelse til Gud, der åbner, ikke en forbindelse, som der var en gang, da vi blev frelst, eller som en gang, da vi var frelst, var åben. Eller som er åben ved specielle lejligheder. Det er en nutid. Tro kommer af det, der høres, ikke for af det, der er det, du har hørt. Det er nutid. Det er nu, det er mit liv, det leves sammen med ham. Og efter han har fyret sin programerklæring af, hvad sker der så i Nazaret? Vi er nu til stede i Nazaret. Det, der sker, det er, folket, de gav ham bifald. Altså, man ser det for, at de klapper for ham, og der er måske ligefrem juhu-råb, opløftet stemning. Sådan, Jesus. Yes. Godt sagt, bifald, står der. Man kan godt fornemme, at det her, det er nogen, de er lidt op at køre nu. Godt sagt, Jesus. Sådan. Og hvad sker der så? Ja, så vinder det. Vi har set det før også, vi ser det i andre steder i kirken også, hvor det ligesom om stemningen, den vender bare lige pludselig. Vi ser også, efter han bliver hyldet som konge ind på ridende ind på et æsel, jamen så vender stemningen jo ret hurtigt derefter også. Hvad er det dermed, at Jesus siger til dem, at han ikke er anerkendt og ikke gør mirakler der? Der er lige stået, og alle gav de ham deres bifald, og så vender det. Det er lidt mærkeligt i virkeligheden, ikke? Hvad er det, der sker her? Hvorfor er det, at Jesus begynder at tale lidt hårdt til dem? Altså man kan sige, at det virker lidt som om, han er træt af bifaldet i Jesus, og det at blive hyldet, men måske er det i virkeligheden noget andet. Måske er det, han føler, at folket hylder sig selv. Man kan måske næsten se det for sig selv. Endelig er der noget at være stolt af i Nazaret, udkants Israel. Endelig noget, vi kan prale af. Endelig. Man kan se det på sig selv, de klapper. Men samtidig klapper de også hinanden lidt på skulderen og siger, yes, Nazaret, vi er noget også nu. Måske er det det, der i virkeligheden er det, der får Jesus til at fyre den her svage, der er, kan man næsten sige. Måske er det, at det, han kommer med, ikke er til en sluttet kreds i hjembyen. Han kommer ikke for, at de skal klappe hinanden på skulderen og sige, nu har vi endelig noget at være stolte af. Det, han kommer med, det er til hans egne, men det er for hele verden. Altså, det er et budskab til hans egne, men det er for hele verden. Han kommer med budskabet for at motivere dem til at gå ud i verden for at sprede det ud fra deres egen. Ikke for, at de skal begejstres og klappe af hinanden og klappe hinanden på skulderen i stolthed. Og sådan er det også med det her budskab til os. Det Jesus, han kommer med, det er først og fremmest et budskab til os for andre. Forstår I, hvad jeg mener? Det er til os, som er frelste, men for dem, som ikke er det. For dem, som er fortabte, dem, som er undertrykte, dem, som er fangende. Og det er pointen her for Jesus, tror jeg også. Og sådan er det, kan man sige, med alle de budskaber, der lyder fra den her talerstol. Formålet er, at vi skal motiveres til at give det videre. Og måske var det også det, som Jesus, han gav dem en reprimande for det. De har ikke forstået, at han ikke var kommunalpolitiker med det formål at tjene lokalsamfundet. De har ikke forstået, at han i virkeligheden var Guds søn med det formål at frelse hele verden. Og Gud, han er heller ikke borgmester her i Aars Frikirke med det formål at tjene os lokalt. Han er Guds søn med ønsket om at sende os ud med de gode nyheder og udråbe det her noget over mennesker, som ikke kender ham. Der er udråbt det noget over fra Herren, og i dag er den første søndag i det nye kirkeår. Vi starter på en frisk, og så kan man sige, jamen, hvordan modtager vi det her budskab? Hvordan reagerer vi? Klapper vi? Klapper hinanden på ryggen? Over det, som vi jo måske godt kan være stolte af, eller kan være glade for, eller kan glædes over. Over det, vi har opnået, eller har forstået budskabet til os, om at det er et budskab for verden. Det, som der sker, da han får reprimanden, hvad er det? Der står der, alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, og de jog ham ud af byen, drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus, han bliver efter bifaldet konfronteret af sådan en oprørt menneskemængde. De var skiftet fra bifald til raseri på et ganske kort øjeblik. Men Jesus, han lader sig ikke stoppe. Det ser vi, han baner sig vej igennem. Og han ved, det er sådan. Det var sådan for Elias også. Det er en del af livet. Konfrontationen er en del af livet, når man går med budskabet. Det er en del af rejsen. Det er en del af det at gå med det. Det er, at der indimellem kommer en konfrontation. Hvad gør Jesus? Han fortsætter. Og det er selvfølgelig også opmuntring til os. Der kommer en konfrontation indimellem. Når du kommer med budskabet, så kommer der indimellem opposition, konfrontation. Men Jesus, han tøver ikke i det her øjeblik. Han gik ikke ind i en masse argumentation her eller noget. Han havde fortalt budskabet, og hvad gjorde han så? Jamen, så banede han sig en vej igennem den og gik. Uanset hvad mængden de måtte råbe af ham, da han gik der igennem eller noget, så gik han igennem. Han vidste, at han gik i sin fars plan, så der var ikke noget at være bange for. Hvis jeg nu lige skal tage et enkelt Bill Johnson-citat mere ind, som han også sagde, da vi var derovre, det er the safest place to be is to be where God has called you to be. Det sikreste sted at være er at være der, hvor Gud har kaldet dig til at være. Uanset om mængden den står foran dig og råber, uanset om mængden er oppisket af raseri, som den var her, så vidste Jesus jo, han var der, hvor Gud han ønskede, han skal være. Ved vi også det? Det sikreste sted at være, er at være der, hvor Gud har kaldet dig til at være. Ja, det er et godt citat. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få afsluttet her. Der er faktisk virkelig meget at hente i den her beretning. Både for dem, som ikke har sagt ja til Jesus, og til dem, som har vandret i lang tid med Jesus, og også til dem, som måske har stået lidt stille sammen med Jesus et stykke tid. I dag er den første dag i advent. Kirkeåret begynder. Men uanset hvilken kategori vi falder ind under, så inviterer Jesus os til at begynde det nye år sammen med ham. Hvis ikke du har sagt ja til ham, så inviterer han dig til at gøre det. Har du sagt ja til ham og vandrer med ham, så inviterer han dig til at fortsætte vandringen. Har du stået stille sammen med ham, jamen så inviterer han dig til at tage stafetten op igen, til at genoptage vandringen. Hvor har Gud kaldet dig til at være? Det, ved du det? Hvis ikke, så bed ham om at fortælle dig det. For det er det sikreste sted, du kan være. Hvis du ved, hvor du skal være, og du ikke er der, hvorfor er du der så ikke? Det sikreste sted at være, er at være der, hvor Gud har kaldet dig til at være. Hvis du ved, at Gud han har kaldet dig til at være et sted, og det skal ikke nødvendigvis forstås som, nu fortalte Annika mig her i sidste, nej, var det i fredags, hvor vi jo samlede, at der var som barn, der var der en eller anden sang om, sender du mig til enten til Afrika eller et eller andet sted. Det turde hun ikke at synge med på som barn, fordi hun var bange for at skulle blive sendt der. Det her det handler ikke nødvendigvis om, at vi skal sendes til de varme lande, eller til de kolde lande, eller noget som helst. Det er måske mere sådan et åndeligt sted, du skal være. Det kan også være et fysisk sted, det skal jeg ikke udtale mig sikkert om. Men du behøver ikke være bange for det, uanset hvad. For hvis du ved, at Gud han har kaldt dig til at være der, så ved du også inderst inde, at det er det sikreste sted at være. Det er ligesom der, dit liv det finder fred. Det er der, dit liv det vil falde på plads som brikker i et puslespil, og det er der, du opfylder dit livsplan. Det er i dag den første dag i det nye år. Det nye noget over for Herren, og jeg vil opfordre en vær til at beslutte sig om, hvad du vil gøre med det.